Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio har vi sådan en lille mini-tema omkring det amerikanske bilmarked, fordi der er jo selvfølgelig valg på de kanter, og jeg vil ikke sige, at bilmarkedet er lige så fascinerende som det amerikanske præsidentvalg, men det er i hvert fald tæt på. Og så har vi også et tema omkring alle de nye elbiler, du kan vente dig i 2021, hvor Jens og jeg har valgt 8 biler ud, som vi glæder os ekstra meget til. Men først til nyhederne. Her bliver jeg altså nødt til at starte med en nyhed om Ford Kuga plug-in hybrid. Muligvis er der nogen af jer, der har hørt, at Ford har fundet en løsning på det her kæmpe store tekniske problem, der har gjort det umuligt for kunderne at lade bilen op og gjort det umuligt for forhandlerne at udlevere biler til kunderne, selvom de allerede var solgt. Faktum er, at Ford har fundet en løsning, og det er en usædvanlig løsning, fordi de skal simpelthen have skiftet hele det store hybridbatteri på bilen, altså det her enorme batteri på 14,4 kWh, der leverer power til elmotoren og gør, at den her Ford, når man vel og mærke må lade den op, kan køre 40-50, måske en lille smule mere på en opladning. Det er der ingen af kunderne, der har kunnet gøre siden starten af september. Og det kommer de forhåbentlig til snart. Sagen er i hvert fald, at Ford går i gang med at skifte batteriet i slutningen af december måned, og det er så en operation, som faktisk varer helt frem til ultimo april 2021. Årsagen til, at batteriet skal skiftes ud, det er en såkaldt celleforurening i batterierne. Og det er altså noget, der sker under leverandørens produktionsproces. Det er Samsung her i, de har en batterifabrik i Europa, og det er den, som har produceret batteriet, og det skulle angiveligt være en slags svejse perler, som forurener selve batteriet og cellerne, og så sker der simpelthen det, at cellerne kan ikke komme af med varmen, så de sælger i stedet for varme gasser ud, og det kan altså potentielt få bilerne til at bryde ud i lys lue. Skandalen bliver meget kostbar for Ford i den helt nye kvartalsrapport, koncernen lige har offentliggjort, der står der anført $411 millioner til dækning af udgifter i forbindelse med Kuga plug-in hybrid. Og udover de rent praktiske udgifter til værksted, mekaniker og så videre, vi må også antage, at batterileverandøren skal betale noget af gildet her, så skal Ford faktisk betale en masse penge til Volvo. Ja, det lyder helt crazy. Men Ford skal simpelthen betale penge til svenske Volvo for at undgå bøder fra EU. Det er jo sådan i blandt andet i bilbranchen, at hvis en bilfabrik ikke kan leve op til EU-normerne for CO2-udslip, så kan de simpelthen slå sig sammen med en anden producent, som har, hvad kan man sige, CO2 i overskud. Og det har Volvo faktisk i 2020 på grund af sine plug-in hybrider og til dels også elbiler. Og så løser Ford simpelthen problemet på den måde. De betaler Volvo for at komme med i deres CO2-pulje, om jeg så må sige, og så slipper de for en endnu større bøde fra EU. Denne her uge her har jo i den grad været domineret af et præsidentvalg i USA. Der er næppe nogen af jer, der har undgået at følge med i det. Også tænker jeg, det er jo dybest set fascinerende, det der sker over there. Mindst lige så fascinerende er det faktisk at sidde og kigge lidt nærmere på bilsalget i USA. Det forholder sig nemlig sådan, at det er faktisk den samme bilmodel, der har været den mest solgte model på de kanter siden 1981. Ja, det var det år, præsident Ronald Reagan han vandt over Jimmy Carter. Og det var faktisk også det år, at Ford F-150 pickup trucken første gang blev USA's mest solgte bil overhovedet. Allerede 1977 var det den mest populære pickup, men i 1981 overhalede den simpelthen personbilerne og blev også den generelt mest solgte bil i USA overhovedet. Amerikanerne elsker jo de her store trucks, der kan løse alle opgaver, og det er jo nok fordi, at amerikanerne de planlægger ligesom til de mest ekstreme opgaver, selvom de måske i virkeligheden bare skal ned i supermarkedet, eller måske hen til den lokale våbenpusher, han havde sagt. Europæerne er de bedre sådan komfortabelt med bare at presse ned i en mindre model. Samtidig så er Ford F-150 ganske enkelt livsvigtig for Ford-koncernen. For 2 år siden opgjorde det amerikanske magasin Motor Trend, det er sådan en slags pendant til bilmagasinet, at Ford har haft en samlet fortjeneste på 41 milliarder dollars på F-150-modellen gennem årene. Og det er altså klart den største indtjening til mærket overhovedet. Alene i 2019 blev der købt næsten 900.000 eksemplarer. Og det er faktisk nok til at gøre bilen til den næst mest solgte model i verden, kun overgået af Toyota Corolla, for at det ikke skal være løgn. Og selvom den igangværende pandemi har haft mildest talt stærk indflydelse på bilindustrien, så formåede Ford faktisk at sælge 221.000 F-serier alene her i 3. kvartal 2020, og det er faktisk en lille stigning. Der kom en ny model i 2014, mener jeg det var, og den fik jo så aluminiumskarosseri, selvom at undervognen det stadigvæk er sådan en klassisk chassisramme, som muliggør trækvægt på 6.500 kilo i den nyeste udgave, man tror nærmest. Det er løgn, det er næsten det dobbelte af europæiske biler, han har sagt. F-serien den blev vist første gang i 1947, og det var faktisk en af de første modeller, som Ford de producerede efter 2. verdenskrig. Dengang var det en truck, der sådan mere skulle bruges af farmere, mens bilen i dag lige så meget bruges af helt almindelige mennesker. De af jer, der har været i USA, har nok også lagt mærke til de her store pickups, og med det her enorme lad, så kan de jo rumme alverdens ting og sager, men de fleste biler, de kører sådan set bare rundt med et ganske tomt lad, sjovt nok. En pickup i USA er ikke nogen decideret billig bil heller. Prisen på en F-150, den starter lige under $29.000 for den mest skrabede udgave, og det er i store træk det samme som en Audi Q3 koster på de kanter. Nogle af de mest populære modeller, det er de her versioner med dobbelt kabine, altså hvor der er sådan en sæderække bagi, og så kan der faktisk være op til 6 personer i bilerne. Og nu er det selvfølgelig ikke sådan, at Ford de har markedet for sig selv. Hovedkonkurrenten gennem mange, mange, mange år har været Chevrolet Silverado, og den blev faktisk overhalet sidste år af Ram, det er Dodge Truck. Ram 1500 har været en kæmpe succes også, så det er ikke fordi, den er ved at kombinere af Ford, men den har i hvert fald overhalet Chevrolet. Selvfølgelig har japanerne også forsøgt at efterligne de her store trucks, og modellerne Nissan Titan og Toyota Tundra har haft en vis køberskare, men har aldrig rigtig haft en reel chance for at køre op mod de her amerikanere. Vi skal lige også omkring personbilerne. Den mest solgte personbil i USA har faktisk været den amerikansk producerede Toyota Camry, og det har den været de seneste år. Det var sådan, at i midt-80'erne, der var Honda Accord den mest solgte personbil i USA, overtog kronen fra Ford Taurus, og Accorden var på en af de første japanske biler, der blev produceret sådan lokalt. Og hvis vi kigger på salgslisten, så er der også Honda CR-V og Honda Civic er med på top 10-listen. Toyota er også populær med RAV4, Corolla og Nissan. De har en model på de kanter, der hedder Nissan Rogue. Det er sådan en amerikansk Qashqai. Lægger man alle tallene sammen for biltyperne, så er GM i front fuldt af Ford, Toyota, FCA. Det er Fiat Chrysler, altså i USA især Chrysler, Dodge, Jeep. Og så har vi Honda, Nissan og Hyundai på de følgende pladser. Men Jens, hvor mange gange har du egentlig været i USA, hvis du kan huske det? Og hvad har din fedeste oplevelse egentlig været med sådan biler derovre, om jeg så må sige?
Jeg har været i USA i Detroit. Det er en lidt nedslidt industriby. Jeg tog en tur rundt i hallerne og besluttede mig for at opklare et af mysterierne, i hvert fald set med europæiske briller. Hvorfor køber amerikanerne så mange pick-up trucks? Så jeg gik ind i en hal, hvor det bugnede med Ford F-Series, Dodge Ram, GMC Sierra, Chevrolet Silverado og mange flere. Og du har netop skrevet om pick-up trucksene, Christian. Og det er faktisk en god historie, fordi jeg fik en snak med sælgerne. Og de kunne fortælle, at jamen, det var egentlig ret lige til. Når du kommer uden for de store byer, Midtvesten, så er det både for familier og firmaer sådan en blanding af et stykke praktisk arbejdsværktøj og simpelthen familiens livline. Du har plads i mange køber med dobbeltkabine, og så er der altså plads til at få hockey momsen og køre børnene til sport, og smide en cykel eller en ATV eller en crosser eller et eller andet om bag, plus de store indkøb fra Walmart. Så det er simpelthen bilen, der kan bruges til det hele, især hvis man bor lidt ude på landet. Inde i de store byer, der er det ikke så trendy, der er det lidt provincielt at komme tøffende i en pickup truck, især lokalt i New York eller for den sags skyld. De store byer i Californien, hvor det er mere trendy at køre i en Toyota Prius eller en Tesla. Men det har en funktion. Detroit er i det hele taget en lidt speciel by, der har været nedtur i mange årtier. Bilindustrien er forsvundet, da byen gik faktisk bankrot for nogle år siden. Men nu er der nye investorer i gang, og der bliver sat rigtig mange penge i nye byggerier centralt i Detroit. Vi boede også på et sjovt hotel, der var en tidligere bilfabrik, der var ombygget til sådan et eventhotel. Og når den skulle være, så var der jo nogle ideelle rammer. Jeg tog en tur ud til Dearborn, forstaden. Det er en kendt forstad til Detroit, hvor Ford-fabrikkerne ligger, og der ligger noget, der hedder Automotive Hall of Fame, hvor man blandt andet også kan se danskere, nemlig William S. Knudsen, der var topchef hos Ford og senere præsident hos General Motors, og var med til at opbygge den amerikanske krigsindustri under 2. verdenskrig. Men taxaturen derude, det var igennem nogle trøstesløse områder, hvor den ene vej, der kunne jeg se chaufføren faktisk boede i bilen, og på vej hjem, der var der to taxichauffører, der kom op og skændtes faktisk og kørte dørtræk på vejen tilbage, fordi de begge to ville have turen. Så der er en rå stemning i visse områder af byen, så den har både skønhed og det modsatte, men et utroligt fascinerende område, hvor der også er begyndt at komme noget mere bilindustri tilbage igen. Men Christian, du har jo også en del at fortælle om USA.
Ja, jeg har været i USA. Hvad har jeg været derovre? En håndfuld gange, tror jeg, efterhånden. Første gang, det var lige da jeg var færdig med mit studie i 1996. Der var jeg over at besøge en kammerat i sydstaterne, faktisk i Memphis. Og der lejede vi en Mercury Sable, hed den. Det var faktisk en pendant til Ford Taurus, som var en af USA's mest solgte biler dengang. Det var med sådan en doven 6-cylindret benzinmotor og automatgear. Jeg mener ikke, den havde meget mere end 135, max 140 heste, men det var faktisk rigtig, rigtig fed og ikke sådan specielt amerikaner-agtig i sin fremfærd. Så har jeg også været på sådan en roadtrip med fruen. Det var i 2004. Der kørte vi fra New York til Niagara Falls, Washington D.C., Philadelphia, rundt i, hvad kan man sige, i de her stater, hvor Amish-folket også kører rundt i hestevogne. Der var jeg meget, meget heldig med den udlandingsbil, jeg fik, fordi jeg havde egentlig booket sådan en standard Ford, men blev opgraderet til en gigantisk Lincoln Navigator. Det var sådan en luksus, er stadigvæk en ultimativ luksusudgave af Ford Expedition. Altså vi taler V8 motor selvfølgelig, 7 sæder med fuld læderpakke, og så over 2 meter høj. Mega, 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 mega lækker bil at køre i, undtagen når man skulle ned og parkere i diverse underjordiske parkeringskælder, hvor jeg nærmest måtte opgive, før jeg var kommet derned. Og så et par år efter var jeg derovre med BMW. Jeg var inviteret til præsentation af BMW X6, som jeg kørte rundt i nede i Georgia, nede i Atlanta. Og der passede den her X6'er på en eller anden måde fuldstændig perfekt til de her store, store SUV'er, som allerede dengang var ved at være meget, meget udbredte på de kanter. Og så har jeg simpelthen også kørt noget så eksotisk som en Volkswagen Jetta i Californien på en tur fra San Francisco og så op nordpå, hvor vi blandt andet var forbi det sted, hvor Alfred Hitchcock havde optaget en scene fra den her gyserfilm, der hedder Fuglene. Det var så vist også det bedste, man kunne sige om den Volkswagen Jetta, fordi det var jo så virkelig en skræk eksempel på, hvor dårlige amerikanerne kan være til at bygge biler, fordi den Jetta havde jo ikke i nærheden af samme kvalitet som de tyske Volkswagen-modeller. Jeg har sikkert også været der sidenhen. Det vil jeg spare jer for i denne her omgang.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Og mens vi taler nu her, så må vi jo nok konstatere, at der er endnu en gang ikke vedtaget nye bilafgifter for 2021. Og det betyder, as we speak, at der er ingen, der kender prisen på hverken elbiler eller plug-in hybrider. Det har dog ikke forhindret mig i at give undertegnet og Jens en lille opgave. Jeg har nemlig bedt Jens om at finde de 8 elbiler, han glæder sig mest til, som kommer her i løbet af 2021. Og Jens, hvad har du egentlig fundet frem til?
BMW var på sin vis pioner inden for elbiler. i3-modellen den kom på banen allerede tilbage i 2014, og den kantede model den har faktisk sat sit præg på markedet. Men siden der er der altså ikke sket så frygtelig meget. Det gør der til næste forår, hvor den nye iX3 lander på gaderne. Den har en rækkevidde på 460 km, hvilket må siges at være rimeligt. Samtidig så er der også snart premiere på mærkets nye 5-dørs coupé, der hedder i4, og den skulle faktisk have en rækkevidde på hele 600 km. Det er en model, som lander på markedet i slutningen af året. Ydermere så har BMW også en stor SUV på vej. Den hedder iNEXT, og vil også være at finde på gader og stræder i løbet af 2021. Fiat har netop vist den bebudet og længe ventede genfødte Fiat 500e i hele 3 versioner. Den kommer både som almindelig 3-dørs hatchback, og så kommer den som sådan lidt spøjs 3+1 model med en ekstra bagdør i højre side, og selvfølgelig som cabriolet. Det er en bil, som starter fra 190.000, for den mindste model, den har dog kun rækkevidde på 180 km. De fleste danskere vil gå efter modellen, der er nummeret større, med en rækkevidde på 320 km. Den starter for 228.000. Fiat, de har så en lang stribe modeller, men den dyreste, den ligger i 283.000, så man kan sige, det er inden for en overkommelig pris. Hyundai har jo slået sig fast som et mærke, der producerer rimelig stabile elbiler til en fornuftig pris. Herhjemme er Kona Electric faktisk og har været en af de mest solgte elbiler længe. Det er en bil, som starter for 295.000 for modellen med det store batteri og en rækkevidde på 484 km. Hyundai har også den lidt mere spøjse Ioniq 5-dørs hatchback i programmet. En bil, der fik et stort facelift tidligere på året. Og pudsigt nok, så bliver Ioniq faktisk et selvstændigt elbilsbrand, der lanceres til næste år. De kommer både med en Ioniq 5 og en Ioniq 6, og bag modelbetegnelserne, der gemmer der sig en crossover på med fem døre og en sedan. Angiveligt så får bilerne 2 elmotorer, det vil sige 4-hjulstræk, og en rækkevidde på i hvert fald 500 km, og de forventer vi altså, at de allerede er på markedet til næste år, så det skal nok blive spændende. Nissan har jo slået navnet fast som elbilsproducent med den kompakte Leaf, som stadigvæk sælger godt. Og nu er Nissan så på vej med en høj elbil, en crossover, der lanceres næsten sideløbende med den nye Qashqai. Den hedder Ariya og bliver faktisk en halv klasse større, sådan som vi lige kan se det. Nissan de lægger op til, at det er en bil, der har en rækkevidde på 360-500 km, og den ser vi altså allerede til næste år. Det kunne røbe det en af årets rigtig spændende elbilsnyheder. Opel har jo for kort tid siden lanceret den elektriske Corsa, som er søstermodel til Peugeot E208. Og her er rækkevidden 340 km. Det er en bil, der er hos forhandlerne her fra december til ca. 240.000 kroner. Og den følges til næste år af en helt ny Mokka, som jo er en slags søstermodel til Peugeot E2008. Så vi skal nok forvente en rækkevidde cirka på linje med den, og det er jo så omkring 320 km plus minus. Det er en bil, som lander herhjemme i sommeren 2021. Skoda, som jo er en del af BMW-familien, har også spændende nyt på vej. Man har jo droppet den lille Citigo elbil, som er søstermodel til VW E-Up, men til gengæld lægger man sig ud med større modeller. Vi taler om nye Enyaq, og det staves faktisk E-N-Y-A-Q. Skoda holder jo fast i de her lidt meget specielle navne, og det er en SUV, som jo er søstermodel til VW ID.4, som vi har nævnt tidligere. Den forventes at få en rækkevidde på op til 510 km, og det er en bil, som Skoda lover og forventer vil være her til februar. Og der er lagt op til indbyggede praktikaliteter, fordi der er mulighed for både tagboks og trækkrog, og den skulle kunne slæbe fra 12 til 1400 kilo, så den kan have lidt med, uden at vi er oppe i sådan en helt fuldvoksende campingvogns størrelse. Vi gætter på en startpris, der hedder 330.000-350.000, og det gør den jo sådan halvfolkelig. I løbet af foråret, så kommer der også en bil med en coupé-stil, så en lidt mere afrundet stil, eller Audi e-tron Sportback, så det tegner som et ret spændende Skoda over på den elektriske front også. Volvo har medvind i de her år. Desværre så går der noget tid før den første rendyrkede elbil kommer fra mærket. Vi skal vente til næste efterår, og der vil XC40 blive lanceret med en elektrisk drivlinje. Det er en bil, som får en rækkevidde på 400 km og har en ydelse på 408 heste. Indikationer tyder på omkring 500.000, så det er jo ikke en af de billigste biler på markedet. Til gengæld så vil den kunne have op til 1500 kilo på krogen, og den kan lade med 150 kW. Det er pænt hurtigt. Samme koncern, de har jo også gang i de lidt mere strømlignede Polestar-modeller med samme teknik som XC40. Her er modellen Polestar 2 på vej. Det er en hatchback, som lidt matcher Tesla Model 3. Desværre så er der ikke lagt op til, at den skal lande herhjemme i 2021. Hvad der skulle ske, ved vi ikke nu, men det kunne da være spændende at få et ekstra svensk indslag på markedet.
Ja, jeg må indrømme, det er noget af et udskillingsløb, men når man sådan lige løber listen igennem, så er det svært at undgå at lægge mærke til, at Audi for alvor er ved at komme i elbilsgear. I andet kvartal af 2021 er det planlagt at lancere den serieproducerede version af den 4-dørs coupé Audi e-tron GT, baseret på teknik fra Porsche Taycan, og med en rækkevidde på i hvert fald op mod 500 km. Sideløbende så er det tanken at introducere en serieproduceret version af den kompakte Q4 e-tron, og den kan du faktisk bestille allerede nu, og den har teknik fra Volkswagen ID.3 blandt andet, og Audi Q4 e-tron, den kommer også som sportback med en rundere bagende, og det sker allerede i tredje kvartal næste år. Og skal lige huske at sige, at den voldsomme e-tron GT, den får op mod 600 hestekræfter og kan altså drøne til 100 km i timen på 3,5 sekunder, så den er nok værd at tage med, tænker jeg. Det var vist to biler, men det er et mærke, så jeg tænker, det må gælde som en. Videre til næste mærke, jeg har valgt ud, Citroën. De er for alvor på vej ind i elbilernes verden med en helt ny C4. Den kommer både som benzin og diesel, men også som elbil. Og det bliver altså med samme teknik og batteri som de allerede kendte PSA-modeller. Og det giver en rækkevidde omkring 330 km. Og bilen bliver jo sådan lige et nøk større end de elbiler, vi kender i dag fra PSA. Ej, måske nærmere i på størrelse med Peugeot 2008, og også med stor bagklap. Der er dansk lancering i første kvartal 2021. Og det bringer mig så videre til Ford, fordi nu har jeg ditchet Kuga plug-in hybrid nok i den her podcast. Nu har de så heldigvis fundet en løsning, men Ford har også hængt gevaldigt i bremsen, når det gælder deciderede elbiler. Men der er faktisk lys forude. I 2021 kommer den første deciderede elbil, og det bliver en crossover med designelementer fra Mustang og en rækkevidde på helt op til 610 km for den største og dyreste udgave. Bilen får navnet Mach-E, og ifølge de første rapporter skulle der være masser af plads ombord og praktisk anvendelighed med sådan en stor bagklap. Så må vi se, hvad bilen kommer til at koste, men den skulle i hvert fald lande herhjemme omkring sommeren 2021. Ah, der er mange andre biler, jeg kunne nævne her, men jeg er faktisk nået ned til Mercedes-Benz nu her. De har jo også haft en lidt fodslæbende start på salget af elbiler, og blandt andet leveringsvanskeligheder har gjort, at den første model EQC slet ikke har vundet sådan stor udbredelse endnu. Der er dog ved at være i gang i fabrikken, men det er mere interessant, at der lige omkring årsskiftet, måske lige i starten af foråret 2021, kommer en kompakt elbil kaldet EQA, og den er baseret på en helt ny platform til elbiler og bliver en sådan en kompakt SUV, lidt i stil med en Mercedes GLA og med en rækkevidde på i hvert fald 410 km og formentlig også mere. Og det betyder også, at der kommer en lidt større EQB lidt senere i året, og jeg kan ikke lade være med at nævne EQS'eren, altså flagskibet baseret på S-klassen, som får en rækkevidde på måske over 700 km. Og nu vi har gang i de vilde og voldsomme elbiler, så er det måske lige på grænsen at påstå, at Porsche Taycan var den vigtigste model til at rulle ud fra fabrikken nogensinde nede i Stuttgart. Men den sportslige supersedan er i hvert fald den mest velkørende elbil lige nu, og den får faktisk en aflægger i løbet af første halvår 2021, hvor Porsche lancerer den her nye variant, der hedder Taycan Cross Turismo. Den får simpelthen stor bagklap og måske også en lille smule mere plads inde i kabinen, så den simpelthen bliver praktisk og anvendelig for en Porsche at være. Det vil nok også gælde næste elbil, jeg har valgt ud, eller i hvert fald næste mærke, fordi Seat, de har lige fået lov at vente lidt. Volkswagen og Audi og Skoda har fået lov at præsentere sine elbiler, men spanierne har kun vist konceptmodeller indtil videre, men det ændrer sig angiveligt snart. Seat Cupra Elborn og Cupra Tavascan hedder nyhederne fra det spanske mærke under Volkswagens vinger. De er begge to lavet med udgangspunkt i den samme teknik som Volkswagen ID3, men bliver altså performance-modeller. Seat havde i første omgang programsat sådan en mere almindelig Elborn, men de planer har man simpelthen droppet, så det bliver Cupra logo og masser af hestekræfter, der bliver tale om her. Cupra Elborn, det bliver sådan den mest fornuftige af dem trods alt, mens Tavascan bliver en sådan et decideret sportsligt indslag, og bilerne får hver deres unikke design. Seat Cupra Elborn kommer i sidste kvartal 2021, og vi skal nok lige ind i 2022, før Cupra Tavascan lander i Danmark. Så skal vi jo lige huske Tesla. Danskerne må jo vente på Tesla Model Y, indtil produktionen for alvor begynder at køre på mærkets helt nye fabrik nede uden for Berlin. Men hvis man kigger lidt på de sociale medier, så kan man se, at det går voldsomt hurtigt fremad med at bygge den tyske fabrik. Derfor er der formentlig lancering af Tesla Model Y i Europa allerede til sommer, men vi skal nok lige vente ind til efteråret, måske slutningen af 2021, før Tesla Model Y kommer til Danmark. Men det er i hvert fald en af de biler, som jeg personligt glæder mig allermest til. Og det må jeg sige, det gør jeg også til Volkswagen ID4. Den lanceres faktisk i Danmark her allerede i slutningen af december. Men man vil ikke rigtig for alvor kunne få fingrene i eksemplar før i starten af 2021. ID4 er en del større end ID3. Den må trække op til 1200, måske endda helt op til 1400 kilo. Man kan få den med firehjulstræk. Den kommer med stort 77 kWh batteri og et lidt mindre på 58 kWh. Og det giver altså rækkevidder på op til 520 km med det helt store batteri. Og en anden grund til, at jeg glæder mig til ID4, det er, at den angiveligt, udover den er større selvfølgelig, er den angiveligt bedre bygget. Det er jo en lidt dyre elbil, Så Volkswagen har ikke sparet så meget på materialerne, og jeg lurer også lidt på, at den ganske givet virker mere færdigt konstrueret end ID3'eren, som stadigvæk døjer med lidt børnesygdomme. Og Jens, hvad så? Har du været ude at køre i noget spændende for nylig?
Ja, nu siger du spændende. Vi skal ikke mange år tilbage, før jeg ville sige, at en Toyota Yaris, den ikke var spændende. Men det kan jeg faktisk godt sige med god samvittighed den her gang. Toyotas miniklassebil har jo ellers typisk været det sikre tegn på en stabil og lidt underspillet og måske lidt kedelig model. Men der er sket ting og sager her i den helt nye generation, som vi netop har haft til test. Ikke alene så er designet blevet mere ungdommeligt. Motoren, vi tester den med Toyotas hybridmotor, er blevet mere livlig. Og så er køreegenskaberne altså også blevet mere nærværende. På de ydre linjer, der kan man se, at bilen har de samme mål, men den er i længden i hvert fald, den er blevet lidt bredere og lidt lavere, og så er der blevet mere akselafstand, og det giver lidt mere plads i kabinen. Men ret vigtigt, så er tyngdepunktet sænket, så du sidder faktisk tættere på vejen og har en helt anden oplevelse og fornemmelse af asfalten under dig. Inde i bilen, så har du stadigvæk den her fornemmelse af mini-MPV, som forgængeren havde, men fjerde generation af Yaris, som det jo er blevet mere køreglade på alle områder. På vejen, der er den næsten ligefrem sjov at køre i, men den gamle var søvndysende, og det synes jeg er et stort plus. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, om det skræmmer nogle af kernekunderne væk, som jo typisk er de mere modne, men jeg synes Toyota klarer opgaven godt og sætter sig på to stole, så de faktisk tilgodeser både de faste kunder og måske også de nye, som man selvfølgelig gerne vil have ind i butikken. Den her hybriddrivline er jo blevet Toyotas kendetegn. Den debuterede Yaris i den sidste generation, så det er anden generation af Yaris, hvor du kan få hybriddrivlinen. Det teknikerne har gjort den her gang, det er, at man har stadigvæk valgt at bruge en 1,5 liters motor, men hvor den før var 4-cylindret, er den nu 3-cylindret, som er blevet mere energisk. Til gengæld er forbruget faktisk sænket, og nu har der været en masse omlægninger af standarder de seneste par år, så det kan være lidt svært at sammenligne, men på bundlinjen kører den her bil altså som udgangspunkt 26,3 km literen. Vores testbil, som havde mere udstyr, kørte på papiret 23,3. Det er også okay. Vi endte i realiteten på omkring 18,5 med rimelig meget motorvejskørsel, og det synes jeg er fint.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil, så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Det er en bil, som starter fra 130.000 med den mindste 1-liters motor på 72 heste, som er i den mere beskedne afdeling. Hybriddrivlinen skal du op og betale 166.000 kroner for at få i det, der hedder H1-udstyrsniveau. Vi havde den så med H3 Premium Edition udstyr, som løb op i 250.000. Det er så over the hill, som man siger på engelsk. Det er dyrt, og der kan du faktisk få en Corolla-hybrid for. Men modellen til 166.000 får du en bil, som er pænt veludstyret, og som er helt klart den bedste minibil på markedet lige i øjeblikket. Jeg tænker alene også på sikkerhedspakken, og den findes faktisk selv i grundmodellen til cirka 130.000. Altså den omfatter det, der hedder Toyota Safety Sense 2,5, og bag det lidt tekniske betegnelse, der gemmer sig faktisk en sikkerhedspakke, der omfatter automatisk nødbremse, der også reagerer ved gående eller bilister i venstresving, virker op til 180 km i timen, her er adaptiv fartpilot, vognbaneassistent, og en vejskiltassistent, som indretter farten efter tavlerne, og automatisk op- og nedblænding oven i købet. Og så har modellen et udstyr, der lever op til de seneste Euro NCAP-krav, det vil sige, den 8. airbag mellem forsæderne, så det er faktisk den nye standard, det er det nye sort, når vi snakker sikkerhedsudstyr. Så jeg vil sige, at den er meget, meget komplet, og helt klart det bedste køb, PT. Men ingen roser uden tårne. Jeg har tidligere haft en aversion mod Yaris, hvor CVT-gear, der spiller sammen med benzinmotoren, under acceleration, altså godt kan gå op i omdrejninger som et piskeris, og det synes jeg ikke er behageligt. Det er blevet dæmpet meget mere i den nye model, og det er faktisk ikke noget, man nødvendigvis lægger mærke til andet end en lidt behagelig brummen, men stadigvæk så kører en TC-motor fra VW-koncernen mere smooth. Det kan man ikke løbe fra, men jeg synes faktisk, Toyota har tæmmet det ret godt.
Nu kørte jeg jo også i bilen ud til årets bil, og jeg må sige, at jeg er vild med den Yaris der. Den er både sjov, forholdsvis hurtig, den er ret nem at få til at køre langt på literen. Der er okay plads i den, der er godt med sikkerhedsudstyr. Jeg tænker, at det må være en af kandidaterne til at blive årets bil i Danmark 2021. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg synes faktisk, den har fine chancer. Den er blandt mine favoritter, og jeg synes, at den her bil den har så mange kvaliteter, at den er, hvis den skulle gå hen og vinde, jamen, så ville det være en fuldt fortjent vinder til titlen som årets bil. Nu er der også mange andre skarpe konkurrenter, men den er bestemt med helt fremme i feltet.
Jeg har været ude og køre i den helt nye BMW X1 xDrive 25e. Og det efternavn, det dækker faktisk over den helt nye X1 plug-in hybrid. Og X1'eren, det er jo den her, ja, det er faktisk den mindste SUV, måske en crossover kan man kalde det, som BMW producerer baseret på samme platform som Mini blandt andet. Jeg er ret begejstret for BMW's måde at bygge deres plug-in hybrider på. De er ekstremt velfungerende, sådan rent køremæssigt. Den her bil har jo en 3-cylindret benzinmotor, som yder 125 heste. Og så har den en ret kraftig elmotor på, okay, kraftig og kraftig, men den har i hvert fald en elmotor på 95 heste. Og det giver 220 heste i alt. Og det gør altså, at det her, det er den er hurtig. Vi kører 0-100 km i timen på 6,9 sekunder. Og det er ikke så meget tiden. Det er mere den måde, som det foregår på. Andre elbiler, andre plug-in hybrider, undskyld, som jeg har kørt i her for nylig, de er altså ikke særlig harmoniske, når den ligesom veksler mellem el og benzindrift. Men det mærker du stort set ikke noget til her. Og når du giver fuld gas, eller der ikke er mere strøm på batteriet, så træder den her energiske 1,5-motor bare til, og den lyder faktisk rigtig godt, og den er ret sjov at køre. Det, der så er et ret stort irritationsmoment ved BMW's plug-in hybrider, synes jeg, er, at de har nogle ret små batterier, og deraf er rækkevidden heller ikke særlig imponerende. I den her X1'er skulle den for eksempel kunne køre 54 km på ren strøm, men når jeg har ladet den op, så står den maksimalt på 38 km. Det har jeg gjort flere gange, og i virkelighedens verden kører du ikke 38 km, så kører du måske nærmere 30 km. Og der synes jeg simpelthen, at BMW skal komme ind i kampen og give os nogle lidt større batterier, så man kan få lidt mere ren eldrift, fordi det er jo ligesom det handler om i en plug-in hybrid. Prisen, den starter ved 434.000 kroner, og det kan man sige, det er faktisk en ret rimelig pris. Den er på niveau med Volvo XC40 plug-in hybrid. Jeg tester så modellen med en M-Sport pakke, som bringer prisen op på 460.000 kroner. Jeg vil sige, den pakke skal man lige overveje en ekstra gang, fordi den har en ret hård undervogn, og da testbilen samtidig har 19 tommer alufælge, så er den faktisk ikke særlig komfortabel. Så jeg vil nok lige overveje det en ekstra gang. Men plus for drivlinjen, rent køredynamisk, fungerer fremragende. Minus for rækkevidde på ren strøm. Og så derudover kan man sige, så er X1'eren jo egentlig en ret fin bil. Der er faktisk overraskende god plads. Den har sådan en dejlig, let måde at betjene kabinen og udstyret på. Der er ikke så meget fuldt digitalt. Der er masser af knapper, man kan sidde og trykke på. Så alt i alt, jeg synes sgu, det er en lækker bil, men man skal i hvert fald huske at få ladet den op, og med det her lille batteri, så skal den nok også lades op hver dag, vil jeg sige. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcastsektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.